V mene Boha, Otca, Syna a Svätého Ducha. Amen. Drahé sestry a bratia, prosím, povstaňte z úcty naproti Božiemu slovu, ktoré dnes v 12. nedeľu po Trojici budem čítať zo Skutkov apoštolských zo 14. kapitoly. Bol v meste Listra muž, nevládny na nohy, chromý od narodenia, ktorý len sedel a nikdy nechodil. Ten počúval Pavla, keď hovoril. Pavel sa uprene zahľadel na neho a keď videl, že verí vo svoje uzdravenie, povedal mu silným hlasom: postav sa na rovné nohy. A on vyskočil a chodil. Keď zástupy videli, čo Pavel urobil, pozdvihli svoj hlas a po lykaonsky povedali: bohovia sa pripodobnili ľuďom a zostúpili k nám. Barnabáša pomenovali Jupiterom a Pavla, pretože on hovoril Hermesom. Kňaz Jupiterovho chrámu, ktorý bol pred mestom, priviedol k bránám mesta Junce a Vence a zo zástupmi chcel obetovať. Keď to apoštolovia Barnabáš a Pavel počuli, roztrhali si rúcha a vybehnúc k zástupu hlasno volali: čo to robíte, mužovia? Veď aj my sme ľudia vám podobní a zvestujeme vám evanjelium, aby ste sa od týchto márností obrátili k živému Bohu, stvoriteľovi neba a zeme, mora a všetkého, čo je v nich, ktorý v pominulých pokoleniach nechal všetkých pohanov chodiť po ich cestách, hoci sa aj nenechal bez osvedčenia, ale činil dobre, dával vám z neba dažde a úrodné časy a naplňoval vás pokrmom a potešením. Takýmito slovami podarilo sa im horko ťažko upokojiť zástupy, aby im nepriniesli obeť. Prišli však Židia z Antiochie a Ikónie, získali si zástupy a kameňujúc Pavla, vyvliekli ho z mesta, lebo si mysleli, že umrel. Ale Pavel, ako ho učeníci obstúpili, vstal, vošiel do mesta a na druhý deň odišiel s Barnabášom do Derby. Amen. To sú slová Svätého písma. Drahé sestry a bratia, v Pánovi Ježišovi, český evanjelický farár Jiří Otter je autorom knihy Jen jedenkrát v Biblii. Jen jedenkrát v Biblii. A tá kniha je o tých biblických slovách, ktoré sa v Biblii spomenú iba raz. V Biblii nájdeme milióny slov, ale mnohé sú spomínané často. Slovo Hospodin v starej zmluve asi 3600 krát. Slovo Pán asi 2800 krát. Slová Boh, hriech, láska, milosť, spasenie, ospravedlnenie a tak ďalej stovky a stovky krát. V Biblii sú však slová, ktoré sa vyskytnú iba jeden jediný krát. Už starí kresťania, hovoriaci po grécky, si to uvedomili, našli tie slová, ktoré sú v Biblii iba jedenkrát. A dokonca im dali aj také krkolomné pomenovanie, že anakolút. Anakolút je slovo, ktoré sa v Biblii vyskytne iba jeden jediný krát. Je ich niekoľko a sú to slová veľmi zaujímavé. Jiří Otter o nich píše: ak by ste niekedy tú knihu Jedenkrát v Biblii videli, kúpte si ju a prečítajte, je zaujímavá. Ja som pre dnešnú kázeň vybral slovo, ktoré nie je anakolútom, že by sa spomínalo iba jedenkrát, ale aj tak je zaujímavé. Spomína sa v Novej zmluve štyrikrát, čo je dosť málo. A to slovo znie protivenstvo. Povedzte takému piatakovi zo ZDŠky. Povedz mi, prosím ťa, čo je protivenstvo. Tak on to nebude vedieť. Toto slovo nepatrí do nášho slovníka. Toto slovo ľudia väčšinou nepoužívajú. V Novej zmluve je štyrikrát spomenuté. Možno ten piatak by nám povedal, že na čo také krkolomné slovo? Veď používaj nejaké iné. Používaj slovo problém. Keď si porovnávate slovo problém a protivenstvo, tak zistíte, že slovo problém je veľmi plytké slovo. A slovo protivenstvo má hlboký a vážny obsah. Ak by som mal niekomu vysvetliť, čo znamená slovo protivenstvo, asi by som to veľmi ťažko robil slovami, ale za to sa dá v Biblii nájsť niekoľko príbehov, ktoré sú živou ilustráciou toho, čo znamená protivenstvo. A tento príbeh zo Skutkov apoštolských, zo 14. kapitoly, príbeh apoštolov Barnabáša a Pavla, ktorí zažili v gréckom meste Listra, je živou ilustráciou toho, čo znamená protivenstvo. Ten príbeh je veľmi bizarný, ja ho iba na chvíľočku prerozprávam. Pavel a Barnabáš prichádzajú do mesta, ktoré dnes už neexistuje, ležalo v dnešnom južnom Turecku, bola to grécka provincia, rozprávalo sa tam, žilo sa tam, verilo sa tam po grécky, žili tam Gréci. A Pavel tam stretne chromého človeka a v mene Ježiša Krista rozkazuje tomu chromému človeku, aby sa postavil na nohy. A ten chromý človek sa postaví a chodí. Pavel vykonal div uzdravenia. Keď to občania Listry vidia, nejako ináč si to nedokážu vysvetliť, iba tak, že grécki bohovia, Jupiter a Hermes, sa, ako to majú častokrát vo zvyku, znova stali ľuďmi, prišli do ich mesta a vykonali tam tento div. A pretože je to bombastická vec, že Jupiter a Hermes si vybrali práve mesto Listra, tak tí kňazi Jupiterovho chrámu okamžite organizujú veľkolepú slávnosť s prinášaním obetí na počesť Jupitera a Hermesa. To je taká tragikomická scéna. Pavel s Barnabášom iba stoja a čudujú sa tomu, čo sa ide diať. A potom, keď vidia, že tie obete majú byť prinesené im, tak rýchlo na to obetné miesto utekajú a hovoria im, počujte, nebláznite. Veď my sme obyčajní ľudia. Ja som Pavel, on je Barnabáš. My nie sme Hermes a Jupiter. A zrazu to pre Pavla bola úžasná príležitosť týmto pohanom, Grékom, ktorí boli náboženskí ľudia, ale nemali pravú vieru a nemali pravé poznanie jediného, pravého a skutočného Boha, aby týmto ľuďom zvestoval jediného, pravého a skutočného Boha. A Pavel sa naozaj aj pustí do kázne o jedinom pravom a skutočnom Bohu. A tí ľudia to celé počúvajú, zrazu si uvedomujú, čo robia a upustia od toho úmyslu priniesť Hermesovi a Jupiterovi obeť. Uvedomujú si, že to sú predsa obyčajní ľudia. A Pavel by v tej chvíli mohol pokračovať vo svojej kázni a zvestovať tým ľuďom Krista a spasenie, ale v tom sa príbeh zlomí. Prichádza niečo, na čo má Biblia jedno jediné pomenovanie. A to je protivenstvo. Pavel ide otvoriť ústa, aby zvestoval tým ľuďom Krista a v tom prichádzajú z Antiochie, kde bol Pavel s Barnabášom predtým a zvestoval tam Krista, prichádzajú rozúrení Židia, ukazujú na Pavla, že to je jeden burič a heretik a tie zástupy obrátia proti Pavlovi, Pavla stranú, kameňujú ho, sú presvedčení, že ho zabili, vyvlečú ho ako mŕtvolu von z mesta, ale chvála Bohu, Pavel nie je mŕtvý a nejako sa pozviecha, kameňovanie prežije, vracia sa do mesta a na druhý deň z Listry odchádza. Sestri a bratia, toto je živá ilustrácia toho, čo znamená protivenstvo. Pavel má úžasnú príležitosť tým ľuďom zvestovať Krista a už keď to ide robiť, keď tá situácia je pripravená a zrelá, vtedy sa niečo zlomí a zvestovať Pána Ježiša Krista proste nie je možné. Čo si sa pokazilo? Stalo sa niečo zlé. Preto to možno nie je dobré slovo problém. Niekto by možno tak povrchne povedal, nastal problém a Pavel rozprávať nemohol. Biblia však nepoužíva slovo problém, ale používa slovo protivenstvo. Biblia používa slovo protivenstvo preto, aby týmto zvláštnym slovom vystihla niečo ďalšie. Že je tu ktosi, Boží nepriateľ, diabol, ktorý presne v tom citlivom bode, v ktorom sa má človek dozvedieť o Bohu, o Kristovi, o odpustení, o spasení, o novom živote, ktorý presne v tej chvíli udrie a znemožní človeku, aby počul pravdu, aby uveril, aby prijal nový život. Biblia je jednomyselne presvedčená o reálnom Božom nepriateľovi, diablovi, ktorý má eminentný záujem na tom, aby, či keď sa začne diať v jednotlivom človeku niečo Božie, alebo či keď sa v cirkvi začne diať niečo Božie, aby práve vtedy udrel a všetko začal kaziť. Biblia tomu hovorí protivenstva. Apoštol Pavel píše Timoteovi o tom, aby statočne znášal protivenstva. Aby proste rátal s tým, že keď bude niesť ľuďom pravdu, tak v tej chvíli bude sledovať, ako sa more začne zrazu búriť. Ako začnú byť, proste ľudovo povedané, ako sa začnú diať problémy. A jeden na druhý. A vy sa iba čudujete, odkiaľ sa toto berie. Veď doteraz bol pokoj. Všade tam, kde prichádza živý Boh vo svojej pravde, vo svojej moci, so svojou vládou a všade tam, kde to má ľudské srdce počuť alebo kde to má spoločenstvo prijať, tak všade tam sa začnú protivenstva. Sú také iracionálne, človek si ich dobre nevie ani vysvetliť, odkiaľ sa toto vzalo. Prichádzajú zrazu a prekvapivo, prichádzajú nevyspytateľne a doliehajú veľmi tvrdo. Vy ste už nemali, sestry a bratia, takú skúsenosť, že máte vnuka, vnučku, dlho zápasíte o to, aby sa váš vnúk, vnúčka alebo niekto blízky, príbuzný, priateľ, aby sa otvoril Bohu, aby uveril. A ten človek je už akoby na dobrej ceste. Vy ste do ňoho investovali strašne veľa lásky, úsilia, energie. A ten človek sa už Bohu začne otvárať. A v tej chvíli vyjde nový čas a v ňom nejaký článok o nejakom farárovi, ktorý čosi urobil, a vnúčik vám povie, no tak pozri sa, babka, a ty chceš, aby... A tá babička si povie, toto nie je iba problém, ktorý sa stal. Toto je protivenstvo. Toto je vedomý úmysel toho zlého, aby sa niekto nedostal bližšie k Bohu. Aby mu bol celý Boh, cirkev, farári, Biblia, Ježiš Kristus odporný. Niekto má na tomto eminentný záujem. Reálna duchovná bytosť, diabol, Boží nepriateľ. Koľkokrát toto Pavel zažil? Takéto protivenstva. Koľkokrát to zažíva aj cirkev dnes? O niečo sa v spoločenstve snažíte. Nejako to spoločenstvo chcete formovať a budovať. A dlho sa nedieje vôbec nič. Ale keď to vaše úsilie začne prichádzať do nejakého finále, keď sa začne javiť, že to celé prinesie nejaké ovocie, vtedy sa čosi zlomí. Dvaja sa tam pohádajú, alebo príde tam nejaká klebeta, alebo jeden proste urobí nejaké také rozhodnutie, že koniec, stačí, alebo... A vy sa na celé to pozeráte a hovoríte si, ja toto neviem vysvetliť, prečo sa to pokazilo. Napadá vám iba slovo protivenstvo. Diablovi to proste vadí a zasiahol. Staré kresťanské príslovie znie, a vy ho budete vedieť po mne dopovedať, tam, kde Boh stavia kostol, hneď naproti v uličke diabol stavia aspoň kaplnku. Proste on to nemôže tak nechať, aby všetko išlo len tak jednoducho, hladko. Ten Pavel s Barnabášom tým Grékom vysvetľujú, že je jediný pravý živý Boh, ktorý v Ježišovi Kristovi, a v tom prichádzajú tí Židia a hovoria, veď to sú heretici, ich kameňujte, a tí ľudia... Je to protivenstvo. Akoby nám táto časť Božieho slova a všetky tie ostatné podobné chceli povedať, milý kresťan, rátaj s protivenstvami. Vždy, keď ti pôjde o niečo dobré, vždy, keď ti pôjde skutočne o Boha, o Krista, o spasenie, o to, aby si žil v pravde, o to, aby si tú pravdu niekomu ďalej ponúkal, rátaj s protivenstvami. Ono to nepôjde hladko. Diabol to proste nedovolí, aby veci len tak hladko plynuli. On do toho bude vstupovať drzo, nepríjemne, bolestivo. Toto má kresťan vedieť, ale predsa len skončíme evanjeliom, radosnou správou. Kameňovaný Pavel, čuduj sa svete, nezomiera. Kameňovaný Pavel vstáva, pozviecha sa a ešte v ten deň sa vracia do Listry. Určite kvôli tomu, aby sa stretol s tými, v ktorých sa predsa len niečo pohlo a ktorí v pravého Boha a v spasiteľa Ježiša Krista uverili. Na druhý deň odchádza z Listry a navštevuje ešte mesto Derbe. A z Derby, ako potom ďalej čítame, sa vracia naspäť do Listry, aby tam povzbudil kresťanov, ktorí uverili. Tá Pavlova bizardná návšteva a to jeho kameňovanie predsa len priniesli dobré ovocie. V Listre sa predsa len našlo zo pár ľudí, ktorí uverili v Boha a v Krista. Žijú nový život a vytvorili cirkev. A to je taká dobrá správa, že ten, komu napokon patrí posledné a rozhodujúce slovo, je Pán Ježiš Kristus. Absolútne mocný, absolútne milujúci. Diabol, ten má silu na to, aby konal protivenstva. A tú silu využíva a veľmi nám strpčuje život a službu. Ale Ježiš Kristus má absolútnu, totálnu, poslednú moc. Väčšiu, ako je moc diabla. On posilňuje svojich, aby napriek protivenstvám žili, svedčili a slúžili. A tak prijmime toto povzbudenie Božieho slova do svojho života i do svojej služby. Amen. Stížme sa k modlitbe. Drahý náš Pane Ježiši Kriste, my tak častokrát so začudovaním a s bolesťou a s prekvapením stretávame rozličné protivenstva, ktoré vstupujú do nášho života, do nášho svedectva, do našej služby v cirkvi. Uvedomujeme si, že tvoj nepriateľ, diabol, má veľkú moc, ale tvoje slovo nás presvedčuje, že väčšie ako protivenstva sú tvoja moc, tvoja láska, tvoja vernosť a tie východiska a pomoc, ktorú dávaš ty svojim verným, tým, ktorí ti neprestávajú dôverovať, ktorí sa ťa držia v každej situácii. Ty nám staviaš pred oči apoštola Pavla, čeliaceho protivenstvám, ale predsa len víťaziaceho v tvojej moci. Daj nám, Pane, prosíme, v našich vlastných životných protivenstvách ti jednoducho dôverovať, byť trpezlivý, byť s tebou stále spojený, od teba čerpať posilu a útechu. Mať dôveru, že ak žijeme a bojujeme v tvojom mene, na konci musí stáť víťazstvo, lebo ty si večný a mocný Boh a Pán. Tebe patríme, tebe za všetko ďakujeme a vyvyšujeme tvoje sväté meno. Amen. Chceme vysloviť ešte svoje príhovorné modlitby. Chceme prosiť za našich nemocných. Prosíme za sestru Alžbetu Makíšovú, za sestru Boženu Slamečkovú, za sestru Emiliu Husákovú, za chlapčeka Lukáška. Chceme prosiť za mnohých ďalších našich nemocných a slabých, ktorých mená sme nevyslovili, ale o ktorých vie náš nebeský Otec. Chceme prosiť spoločne so sestrou Danicou Pajdlhauserovou, s jej rodinou, ktorý sa rozpomína na ju, na svoju drahú matku, starú matku Elenu Chytilovú, v týždni pochovanú. Chceme prosiť so sestrou Vierkou Juranovou, jej s deťmi, rodinami i členovia Nitrianského evanjelického spevokolu spolu s nimi spomínajú na manžela, otca, starého otca, na člena nášho spevokolu, fotografa, kronikára mnohých našich ciest, Dušana Jurana pri druhom výročí jeho úmrtia. Chceme Pánovi ďakovať za našu milú sestru Máriu Lukačkovú pri jej 71. narodinách a spolu s rodinou za brata Dušana Uderiana pri jeho 80. narodeninách. Modlíme sa. Drahý náš Pane Ježiši, tak aký členitý, rôznorodý a pestrý je náš život, koľko nás stretá dobrého a radostného i bolestivého a ťažkého, tak prichádzame k Tebe, drahý Pane, a my veríme, že Tvoja láska obsiahla celú šírku a dĺžku, výšku a hĺbku nášho vlastného života. A že ti môžeme patriť v každej situácii, v každých stavoch. A tak ti predkladáme tých, ktorí majú dôvod ti ďakovať a chváliť ťa, ktorí stoja na pekných hraniciach svojho života. My ti ďakujeme za všetku milosť, lásku a pomoc, ktorou si ich až dosiaľ sprevádzal, i našich milých, jubilujúcich, ich rodinných, drahých vkladáme do tvojej svätej a láskavej ruky. Prosíme ťa za tých, ktorí stratili svojich drahých, zosnulých. Prosíme ťa, Pani Ježiši, ty, ktorý si dokonala láska, nahrať tú lásku, ktorú oni vo svojich drahých v smrti stratili. Daj žijúcim pocítiť svoju blízkosť, svoju prítomnosť. Poteš ich a posilni a zachovaj stále vďačné spomienky na ich drahých v ich srdciach. Prosíme ťa tiež o našich nemocných, ktorí znášajú ťažký kríž, či v nemocniciach, či v penziónoch, či v domácnostiach. Prosíme ťa, posilni, polieč, daj trpezlivosť do srdc, silu znášať kríž. Všetkých ti ich, drahý Pane, ktorý si Pánom i nášho života, i nášho konca, odovzdávame. Do tvojej ruky vkladáme i všetkých, ktorí sú na prázdninových dovolenkových cestách, naše rodiny, bratov, sestry, priateľov, ochraňuj ich, prosíme. Dávaj im prežívať pekný čas, posilni vzťahy počas dovoleniek a oddychu. Do tvojej ruky vkladáme pracovníkov našej diakonie, klientov našej diakonie. Odovzdávame ti seba samých, náš cirkevný zbor, našu cirkev a našu vlast. Buď, prosíme, Pane, s nami ako náš verný priateľ, mocný Pán a dobrý pastier. V tvojom mene spoločne voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I nevôď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Niekoľko oznamov, drahé sestry a bratia. Tento týždeň sme sa v nádeji vzkriesenia rozlúčili so sestrou Elenou Chytilovou, 86-ročnou z Bratislavy, a so sestrou Annou Ďugovou, 87-ročnou z Nitry. Prosíme Pána, nech on poteší zarmútené pozostalé rodiny. Na budúcu nedeľu budú služby Božie o 10. hodine. Vykoná ich sestra farárka Janka Jušíková z Nových Sadov. Ja budem čerpať dovolenku. Sestri a bratia, myslíme na prihlásenie našich detí na výučbu náboženstva v školách a na gymnáziách v novom školskom roku. Budeme zrejme vyučovať tak, ako v minulom školskom roku, na tých istých školách, v tie isté dni a v tom istom čase. Pripomínam tiež povinnosť zaplatiť cirkevný príspevok do 31. októbra. Deti do konfirmácie platia euro 50 a členovia cirkevného zboru po konfirmácii v dobrovoľnej výške minimálne však 13 eur. A chcel by som ešte ponúknuť vám kalendár na jubilejný reformačný rok 2017. kalendár stranoscia s maľovanými ilustráciami, také výjavy čias reformácie, osobnosti reformácie. Myslím, že autorkou je akademická sochárka Janka Krivošová, ak sa nemýlim, 4,40 €. Pozrite si i všetko ostatné, čo predávame v našej predajničke literatúry. Dostali sme aj milodary. Brat Miloslav Paracka daroval na cirkev 50 €, sestra Danica Pajdlhauserová na cirkev 100 €, sestra Vierka Juranová na cirkev 50 a na diakoniu 50 €, brat Dušan Višňovec pri 75. narodeninách na cirkev 200 € a farárovi 100 €, a brat Igor Uderian s Alenkou, s rodinou pri narodinách svojho drahého otca na cirkev 100 €. Ďakujeme za všetky tieto milodary. Prosíme Pána, aby on odplatil všetkým darcom a samozrejme aj blahoželáme všetkým jubilujúcim. Prosím, povstaňte a príjmite požehnanie. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo darov Svätého Ducha nech je so všetkými vami. Amen.